В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Для відновлення музею Пирогова потрібно 20 мільйонів гривень.
Музей приходить до 10-15 тисяч осіб. Звичайно, тут не витримує жодної критики та інфраструктура, яка є на сьогоднішній час Пирогова.
Роднабори від політиків та вечірка для студентів. Чи є у них виборча складова?
И ко мне обратились студенты о том, что вот Татьяна бы день хотелось бы провести конкурсы, и чтобы это было вот приятно, шумно и для души.
І про що пишуть українські тижневики?
Політична інформація стає розмінною монетою у відносинах влади і власників телеканалів.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Печерський районний суд Києва продовжує засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Минулої п'ятниці суд перейшов до розгляду доказів у справі. Генпрокуратура обвинувачує Луценка у перевищенні службових повноважень. Суд над колишнім міністром розпочався у травні 2011 року, а він сам перебуває в камері попереднього ув'язнення з грудня 2010-го. Міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Салехі висловив оптимізм у зв'язку з відвіданням його країни експертами Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. За його словами, фахівці отримають доступ на всі іранські ядерні об'єкти. Експерти МАГАТЕ розпочали переговори з представниками іранської влади у неділю, але жодні подробиці досі невідомі. У Сирії урядові війська повертають контроль над передмістями столиці країни Дамаска. Бої між лояльними режиму Башара Асада силами і повстанцями з так званої вільної сирійської армії в районі Гута тривали протягом двох днів. Представник вільної сирійської армії підтвердив, що танки урядових військ увійшли до цього району, але повстанці ще залишаються неподалік Дамаска. У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Європейського Союзу, головними темами якого стануть шляхи подолання боргової кризи в єврозоні, стимулювання економічного зростання і посилення бюджетної дисципліни. Європейські лідери планують підписати угоду про створення нового стабілізаційного фонду для підтримки країн з фінансовими проблемами. Припускають, що фонд у розмірі 500 мільярдів євро працює в липні 2012 року.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Від сьогодні музей народної архітектури та побуту, розташований на околиці Києва, очолюватиме Дмитро Заруба. Раніше він працював заступником голови Державної служби туризму і курортів, радником міністра культури України. Про перехід на нову роботу Дмитро Заруба повідомив напередодні на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Також напередодні ще як радник міністра культури він розповів Радіо Свобода, що саме варто зробити у Пирогові для відвідувачів. І передовсім для цього потрібно залучити 20 мільйонів гривень. Із Дмитром Зарубою спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
На ваш погляд, які перші кроки варто зробити для більшої туристичної привабливості музею Пирогів?
Ну, по-перше, я вбачаю, що потрібно взяти європейський досвід розвитку музеїв. Те головним є те, щоб в першу чергу це повернутися обличчям до відвідувачів, да? Бо в першу чергу це потрібно для людей, які живуть в Україні, або туристів, які приїжджають, а не це просто скриня під замком, яка, скажімо, тримає у себе якісь скарби. Тобто головним напрямком, звичайно, це відновлення повинно бути Пирогово, реставрація, реконструкція тих об'єктів, які занедбані на сьогоднішній день. Звичайно, це збільшення кількості, скажімо, різних заходів, які би приваблювали туристів в музей Пирогова.
Напевно, головна проблема – брак коштів. Де ж їх узяти для музею у Пирогові, адже це державний об'єкт?
Так, да, це державний об'єкт, звичайно, але, скажімо, є європейський досвід залучення через фандрайзинг, через спонсорську, через благодійну допомогу і взагалі через діяльність музеїв. Тобто, якщо взяти музеї Європи, то більшість коштів заробляється не, скажімо, за рахунок держави, да, а за власною діяльністю музеїв.
А скільки саме грошей потрібно музею «Просто небо» в Пирогові для відновлення?
Це приблизно 20 мільйонів гривень потрібно для проведення реставраційних, реконструкційних робіт, поновлення пам'яток історії. Це приблизно така сума. Велика кількість об'єктів, яка взагалі не реконструювалася вже багато років, і це видно не прикритим, скажімо так, поглядом, да, тобто, якщо бути в Пирогово, то це видно, які об'єкти, скажімо, в такому дуже поганому стані. В першу чергу потрібно зробити павільйони для того, щоб виставляти ті фонди, які є в музеї. А це приблизно 80 тисяч різних пам'яток історії культури. Тобто є що виставляти, але для цього потрібні павільйони, для цього потрібна певна інфраструктура. Ну, скажімо, для розвитку того ж музею потрібні, ну, звичайні навіть туалети, да, яких недостатньо, коли в музей приходить до 10-15 тисяч осіб. То, звичайно, тут не витримує жодної критики та інфраструктура, яка є на сьогоднішній час Пирогово.
Мається на увазі 10-15 тисяч осіб відвідують музей протягом дня у пікову пору, наприклад, улітку?
Так, да, ну, наприклад, або влітку, або от найближче буде Масляна, да? І якщо його рекламувати, це свято, і зробити цікаву програму, то може приходити навіть більше відвідувачів, ніж та цифра, яку я назвав.
А вже зараз є спонсори, готові вкласти кошти у відновлення музею Пирогів?
І раніше були, але, скажімо так, керівництво музею не звертало достатньої уваги цим пропозиціям і в більшості відмовляло від цих пропозицій.
Звісно, кожне порівняння шкутильгає, але все-таки які з об'єктів за кордоном могли б бути прикладом для музею Пирогів?
Це, звичайно, шведський Скансен, це самий цікавий, самий популярний скансен, ну, тобто музей під відкритим небом, який є в Європі. До речі, в кожній країні Європи є по 2-3 скансена. Ну, в першу чергу, от саме цікаво, це шведський досвід.
Про те, що варто зробити у найбільшому музеї «Просто неба» в Європі, музеї Пирогова, розповідав новий директор Дмитро Заруба. І до інших тем. Із наближенням виборів українські політики активізують боротьбу за електорат. Як стверджують у Комітеті виборців України, у Києві партія регіонів використовує так звану мережу бабусь, яку вже задіювали під час попередніх кампаній. Голова правління КВУ Олександр Черненко, як приклад, навів благодійну діяльність екс-секретаря Київради Олеся Довгого, що поширював за допомогою цієї мережі новорічні продуктові набори. У Донецьку в одному із нічних клубів народний депутат Тетяна Бахтєєва влаштувала вечірку для студентів. Але самі політики переконують, що виборча складова у їхніх діях відсутня. Чи можна вважати це передвиборною агітацією? Про це кореспондентка радіо «Свобода» у Донецьку Олена Поваляєва.
Донецькі студенти повеселилися. Майже всі пройшли на вечірку на честь Дня студента безкоштовно. Адже у найбільших ВНЗ міста квитки, за якими можна було потрапити в клуб, роздавали безкоштовно. Голова профкому студентів Донецького національного університету Олексій Булавін не вбачає у подібних святкуваннях ніякої політики. У програмі вечірки і справді був конкурс «Міс Супер Тетяна», а також виступали учасники всеукраїнського турніру команд КВК, Національна ліга КВК і зірки різноманітних телешоу. Студенти, які висловлювали свою думку про вечірку, здебільшого залишилися за доволеними. Однак стосовно можливої політичної складової свят, ніхто з них особливо не замислювався. На думку керівника аналітичних програм Донецького відділення Комітету виборців України Олександра Клюжева, з точки зору законодавства дії політика важко трактувати. Адже оскільки ще не почалася виборча кампанія і немає зареєстрованих кандидатів, це не є порушенням законодавства. Водночас експерт наголошує.
З точки зору політичної практики, навряд чи це є цивілізованим шляхом, коли замість того, щоб йти до виборців з якимись програмами, виборцям пропонуються матеріальні стимули у даному випадку. випадку якийсь безкоштовний вхід на певні заходи. І тут ми маємо ситуацію, що якраз вибори кандидатів у мажоритарних округах, а ми напевно можемо сказати, що Бахтеєва буде кандидатом у мажоритарному окрузі, вони якраз і будуть робити ставку на такі ось загравання з виборцями, які не будуть мати ніяких наслідків з точки зору вже майбутніх зобов'язань депутата перед своїми виборцями, якщо він буде обраний у мажоритарному окрузі.
Сама ж народний депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтеєва зазначила Радіо Свобода, що нічого дивного в подібному кроці немає. Вона пояснила, що постійно проводить різноманітні благодійні заходи у Донецьку, на кшталт походу до дельфінарію для малозабезпечених сімей і допомоги дитячому будинку.
І ко мені обратились студенти, а то, що...
До мене звернулися студенти з тим, що в Тетянин день хотілося б провести конкурс і щоб це було приємно, галасно і для душі. Я відгукнулася на такий захід. Так, були бікборди, я ж не проти, вони були. Тому що це був такий захід, запланований саме студентством. Тому що особливо у Ворошилівському районі проживає найбільша кількість студентів, які є на Донбасі.
Нагадаємо, в жовтні цього року відбудуться вибори до Верховної Ради України. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Скільки алкоголю в Україні перебуває у тіні? Чому на українському телебаченні з'являється все більше хороших новин? І кому з олігархів йдуть гроші із автозаправок? І про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Невдоволення українців ситуацією в країні, прагнення змін і розчарування у провідних політиках мають шанс цього року вилитись у політичний результат, констатує Український тиждень. Парламентські вибори, всупереч обмеженому впливу Верховної Ради на виконавчу владу, мають критично важливе значення для розвитку суспільних і політичних процесів в країні. І саме вони, як наголошує тижневик, можуть стати поштовхом для зміни ситуації в країні, якщо нинішня опозиція спроможеться на нову якість політики. Категоричні заяви чільних урядовців про наміри навести лад на ринку алкоголю породили сподівання у журналіста «Дзеркала тижня», що керівництво країни готове легалізувати одну з найбільш кримінальних сфер економіки – спирто-горілчану промисловість. Адже нині, за даними експертів, у тінь перейшло 80% ринку алкогольної продукції, внаслідок чого втрати бюджету становлять 4 мільярди гривень. Тижневик вирішив подати держбюджету тимурівську допомогу і провести власне розслідування, щоб з'ясувати, чи вдалося уряду навести лад на ринку спирту. Який стан речей у галузі насправді? Висновки в статті «Укрспирт. Найганебніша дірка держбюджету». Українське телебачення, головний інструмент формування громадської думки, поступово скочується до часів президентства Леоніда Кучми, і ситуація продовжує погіршуватися, стверджує тижневий кореспондент. Видання переконує, що політична інформація стає розмінною монетою у відносинах влади і власників телеканалів. Заголовок статті «Надто хороші новини». Ринок нафтопродуктів віддали Коломойському. У статті під таким заголовком тижневий коментарі стверджує, що основні кошти на автозаправках тепер збиратиме бізнес-група «Приват». За найскромнішими підрахунками журналістів, вже в лютому літр бензину А95 може подорожчати на 10 копійок, тим самим впритул наблизившись до абсолютного цінового рекорду країни – 10 гривень 45 копійок у середньому. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У США збільшують мінімальну оплату праці.
Мінімальні заробітки отримують робітники без кваліфікації. Непрофесійна робоча сила, наприклад, нічні охоронці, офіціанти, вантажники тощо.
Острозькі науковці видали монографію про слов'янського Нострадамуса, середньовічного вченого астронома Яна Лятоса.
Метода, якою користувався Лятос, була притаманна навіть Миколі Коперніку, стверджують фахівці.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Сполучених Штатах Америки підвищили плату для багатьох робітників, чиї заробітки є найнижчими. Всупереч федеральному закону, що встановлює мінімальну зарплату, деякі штати автономно підвищують мінімальний рівень виплат. Це, у свою чергу, спричиняє суперечку. Навіщо збільшувати мінімальну оплату праці під час зростання безробіття? Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Згідно федерального закону, мінімальна зарплатня в Америці становить $7.25 за годину. Одначе у кожного штату свої права. Наприклад, у штаті Вашингтон на північному заході Америки законодавчі збори вирішили, що мінімальна погодинна зарплатня, яка досі становила там $8.67, недостатня для прожиткового мінімуму. Її підвищили до $9.04. Багато це чи мало? Зауважимо, що мінімальні заробітки отримують робітники без кваліфікації. Непрофесійна робоча сила, наприклад, нічні охоронці, офіціанти, землекопи, теслярські помічники, вантажники тощо. За федеральним законом порогом бідності вважається статок родини з трьох осіб, яка заробляє трохи більше, ніж $1,544 на місяць. Цей рівень бідності дає родині право на пільги, такі як продовольчі купони і медичне забезпечення. Якщо мінімальну погодинну платню підвищують рішенням уряду, то кому це вигідно – робітникові чи працедавцеві? Скайлер Райлі, молодий підприємець, відкрив 2 роки тому ресторан на околиці міста Сіатл і сам працює там кухарем. Він каже… Якщо у вас обмежений штат і ви самі працюєте, ви можете скорочувати робочі години заради економії. Якщо ви мусите підвищувати платню, це зменшує ваш заробіток. Одначе Девід Купер, провідний аналітик Вашингтонського інституту економічної політики, вважає, що підвищення мінімальної платні є фактично зменшенням корпоративних прибутків на користь низькооплачуваних працівників. Відомо, як такі люди витрачають свої гроші. Вони витрачають кожну копійчину, отож збільшення попиту сприяє збільшенню економічної активності, що у свою чергу створює нові робочі місця. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу. Ніякого кінця світу цього року не буде. Цей висновок учених підтвердили острозькі науковці Петро Кралюк і Михайло Якубович. Вони спростували прогноз бельгійця Патрика Герела, який стверджував, що 21 грудня цього року настане кінець світу. Своє спростування вчені з Острога зробили, видавши монографію, присвячену творчості середньовічного вченого астронома Яна Лятоса, якого називають слов'янським Нострадамусом. Про Яна Лятоса йдеться у 2 книгах, презентованих у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Більше про це у матеріалі рівненської кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Ім'я фізика, математика, астронома і астролога, викладача Краківського Ягеллонського університету, а згодом Острозької академії Яна Лятоша, зазвучало після того, як доктор філософії Петро Кралюк разом з молодим ученим Острозької академії Михайлом Якубовичем завершили переклад його праці 1594 року «Прогностикон про зміну царств та імперій». Петро Кралюк вважає, що внаслідок середньовічного поєднання різних підходів вчення Лятоса не варто сприймати лише як наукове чи лише як містичне. Адже метода, якою користувався Лятос, була притаманна навіть Миколі Коперніку, стверджують фахівці. Принаймні, психологічний позитив для людства від оприлюднення перекладу очевидний.
На фоні тих розмов, які існують зараз, що, мовляв, цього року 2012-го вже все, кінець світу, принаймні ця інформація нібито виявилася обнадійливою.
Ян Лятос на основі астрологічно-математичних розрахунків стверджував, що після 2511 року нашої ери на планеті з'явиться тиран Антихрист, а в 7000 році від біблійного створення світу, себто 3036 від Різдва Христового, світ завершить своє існування і зміниться на Царство Боже. Такий прогноз можна не сприймати всерйоз, але інші передбачення Лятоса вже збувалися, переконує Петро Кралюк.
Передбачення, які стосувалися війни з турками, і те, що в кінці 17 століття почнеться занепад Турецької імперії. Ну, дійсно, це сталося.
Поки що українці поставилися до оприлюднених прогнозів спокійно, зауважує Петро Кралюк.
Ажіотаж був в Росії. Очевидно, в Росії особливо чекали кінця світу. І також ажіотаж був у Польщі. Робили акцент на тому, що, мовляв, це поляк встановив такий кінець світу.
Про Яна Лятоса і десятки інших просвітників середньовічного Острога йдеться і на 500 сторінках енциклопедії «Острозька академія 16-17 століть», розповідає ректор університету Ігор Пасічник. Тут вміщені історичні знахідки і відкриття, зроблені 40 авторами з Острога, Львова, Києва, Варшави. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ну і все, що ви почули, а також точку зору письменника Сергія Жадана у весь цей час та роздуми нашого колеги Володимира Притули про те, що відбувається у кримсько-татарському Русі, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Фульзі.
Печерський районний суд Києва продовжує засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Минулої п'ятниці суд перейшов до розгляду доказів у справі. Генеральна прокуратура обвинувачує Юрія Луценка у перевищенні службових повноважень. Суд над колишнім міністром розпочався у травні 2011 року, а він сам перебуває в камері попереднього ув'язнення з грудня 2010-го. У Сирії урядові війська повертають контроль над передмістями столиці країни Дамаска. Бої між лояльними режиму Башара Асада силами і повстанцями з так званої вільної сирійської армії в районі Гута тривали протягом 2 днів. Представник вільної сирійської армії підтвердив, що танки урядових військ увійшли до цього району, але повстанці ще залишаються неподалік Дамаска. За даними активістів опозиції, 29 січня в Сирії внаслідок насильства загинули близько 60 людей. Зростання напруженості в країні змусило Лігу арабських держав 28 січня призупинити роботу місії спостерігачів. Міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Салехі висловив оптимізм у зв'язку з відвіданням його країни експертами Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. За його словами, фахівці отримають доступ на всі іранські ядерні об'єкти. Експерти МАГАТЕ розпочали переговори з представниками іранської влади в неділю, але жодні подробиці досі невідомі. У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Європейського Союзу, головними темами якого стануть шляхи подолання боргової кризи в єврозоні, стимулювання економічного зростання і посилення бюджетної дисципліни.
І таким інформаційний ранок понеділка 30 січня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.